AQSh O'zbekiston muloqoti boshlanishi arafasida muxolifat yetakchilaridan Sanjar Umarov Vashingtonni inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha rasmiy Toshkentga nisbatan keskin talab qo'yishga chaqirgan edi. AQSh delegatsiyasining O'zbekistonga safari yakunlari ortidan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati Toshkent rejimi bilan hamkorlik G'arbning mintaqadagi manfaatlarini yo'qqa chiqarishi mumkinligi haqidagi ogohlantirish bilan chiqmoqda. O'zbekiston xalq harakatiga ko'ra, Islom Karimov rejimi mintaqani favqulodda portlashga hozirlamoqda. Munosabatlarda huquqiy vaziyatning e'tibordan chetda qolayotgani esa G'arb kutgan umidlarni puchga chiqarishi mumkin.
Karimov rejimidan keyin mana bugun diktaturalar hamma dunyoda yiqilyapti. Uning joyiga bir huquqiy erkinlik jamiyati, fuqaroviy jamiyati o'rtaga chiqadi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari yoki boshqa davlatlar O'zbekiston bilan munosabat qilayotganda mana shu holni ham, mana shu kelajakdagi ahvolni ham hisobga olish kerak. Lekin bizning nazarimizda shu hisobga olinmayapti. Faqat Karimov rejimi bilan bugun opoq-chopoq bo'lib, qisqa deylik, Amerika Qo'shma Shtatlarining yoki G'arb kuchlarining Afg'onistondan chiqishiga mo'ljallangan bir dastur asosida munosabatlar o'rnatilyapti. Biz bularni qisqa munosabatlar deb tushunamiz.
Dedi bu haqda O'zbekiston xalq harakati muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normumin. O'zbekiston xalq harakati AQShni O'zbekiston bilan munosabat yuritishda keng ko'lamli hamkorlikka, jumladan o'zbek muxolifati inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha muloqotni yo'lga qo'yishga chaqiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining bu diktatorlik rejimlar bilan munosabatda bo'lishda bir muayyan tajribasi ham bor. Va bu tajribalardan shu ko'ringan, men hozir bu yerda tafsilotga kirmoqchi emasman. Diktatura rejimlari o'zgargandan keyin o'sha yerdagi xalqlarda bir manfiy taassurot qolgan. Biz shunday taassurot qolishini istamasdik. Shuning uchun ham bugundan biz buni ogohlantirish bilan chiqyapmizki, madam hukumat bilan, Karim hukumati bilan bugun shunday bir hamkorlik qilish majburiyati bor ekan, ayni paytda muxolifat ham unutilmasligi kerak. O'zbekistonning xalqini tamsil qilgan muxolif harakat bor. Bu harakatlar va yoki bo'lmasa inson huquqlarini himoya qiladigan harakatlar, ularga jiddiy e'tibor berilishi kerak va kelajakni nazarda tutib siyosat olib borish kerak degan tushunchadamiz.
O'zbek muxolifat faollaridan yana biri Hazratqul Xudoyberdiyevga ko'ra, demokratik islohotlar bo'yicha hozirgacha mavjud muloqotlar samarasiz kechdi. Davomli tazyiqlar mamlakatda demokratik jamoatchilikni taqdim etuvchi kuchning o'zini qoldirmadi.
20 yildan burun muxolifat kuchlari o'sha 92 yildan boshlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Qamoqlar xavfi ostida. Ular qaytib kirishga imkon berilmayapti-da. Rahbariyat nuqtai nazardan, faollar nuqtai nazardan aytayapman. Ammo ichkaridagi oddiy a'zolarimiz ular o'zlari bir narsa qila olmaydi-da. Ularga yo'lan berilmaydi qilaman desa. Haligacha imkon berilmayapti mana shuncha yildan beri. Eng demokratik ruhdagi rahbar keldi AQShga hozir. Barak Obama janoblarim.
AQSh va O'zbekiston o'rtasida yo'lga qo'yilgan maslahatlashuv kengashi siyosiy, iqtisodiy, demokratik islohotlar bo'yicha muloqotni nazarda tutadi. Hozircha bu maslahatlashuv xavfsizlik bo'yicha oxirgi uchrashuvlar natijasiga ko'ra siyosiy, iqtisodiy sohadagi rivojlanishlar bilan ham ko'zga tashlanmoqda. Munosabatlarda doimiy muhokamadaligi ta'kidlanayotgan inson huquqlari, demokratik islohotlar bo'yicha natijalar esa sezilmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.